Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaddarly dinleyijiler. Şu gün 2020 ýylyň 23-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda dargyna tollar 3 ay bäri ýağyň satylmagyna garaşýar. Farab etrafynyň gowçu meýdanlaryna ýağdaý göz güýni. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmezden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Döwlet departamenti Pekine Houston konsulxanasynyň içalçylyk aýyplamalary sebäpli ýapma üçin 72 sagat berenden soň prezident Donald Trump Hitaýyň ABŞ-daky has köp konsulxanasynyň ýapylmagyny buyurmagynyň el müdamy mümkinligini aýtdy. Döwlet departamenti 22-nji iýulda iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň ýaramazlaşmagy bilen Amerikalylaryň intellektual ýetiligini we şahsy maglumatlaryny gorumak üçin Hitaýyň Houston-daky konsulxanasyny ýapmagy buyruk berýändigini aýtdy. Dünyanın en ulu iki iktisadiyetinin arasındaki katnaşıklar Hıtay'ın koronavirus pandemiyasına çemeleşişi, Hong Kong'da hukukların ve azatlıkların bozulmağı, Suda davaları hem de Pekin'in günorta Hıtay denizi bilen bağlı cederli talapları sebepli dartkınlaştı. Hıtay'ın Sinciyan'a 1 milyondan qorak Uygur musulmanını ve beylik toporları toplan türmelerini ve lagerlerini adam hukuklarının defelenmeği varadak haberler boyunca Washington, Hıtay'a ediyen basışını güçlendiriyer. Biz hazırki vaqtta Hıtay'a başa qatnaşıklarının artyan davalardan ezir çekiyenliğini görüyer deyip Döwlet Sekretarının orunmasarı Stephen Biegun 22-nji iýulda kanun çıkarcılarının önüne eden çıkışını aýtdy. Biz Hıtay'da möhüm bir mesele qarşı duruyar deyip ol belledi. Bütün Dünya Sövda Qurumasının baş geňeşi 2020-nji ýylyň 22-nji iýulyna Jenewada geçiren Nowotdaky ýygnagyna Türkmenistana Guromanyň synçy derejesini bermek barada çözgüt kabul etdi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň web saýty habar berýär. Baş geňeş bu çözgüdi Türkmenistanyň Guroma goşulmak hakyna beren ýüzlenmesine seredenden soň kabul etdi. Mejlisiň dowamyny öňe gatnaşan Türkmen wekiliýeti Türkmenistanyň bütün Dünya Sövda Qurumasyna goşulmak işiniň başlangyçlary arada çıkış edipdir. Türkmenistanyň synçy derejesini iýi bolmagy onuň daşary ýurtlardan maýy goýumlaryny çekmegini we halkara sowda gatnaşyklaryny ýetirmegini ýardym berer diýip resmi habarda aýdylýar. Häzirki wagtda 164 döwlet bütün dünýä sowda guramasynyň agzasy bolup durýar. 24 ýurtda bu gurumanyň synçy derejesi bar. Türkmenistan synçy derejesindäki 25-nji döwlet boldy. Koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýä liderleri bu ýyl sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna gatnaşmak üçin New Yorka barmadylar. 22-nji ýulda 193 agzaly baş assambleýanyň alan kararyna görä dünýä birleşigi 75 ýyllygyny belleýän mahaly dünýä liderleri BMG-da fiziki duşuň ýerine wideolaryny iýberler. Her agza döwlet, synçy döwlet we Ýewropa Birleşigi Döwlet Başdonunyň wice prezidentiň, täçgeýän şahzadanyň ýa-da şahyzynyň hökümet başdonunyň, ministriň ýa-da wice prezidentiň öňünden düşürilen wideolaryny iýerip bilerler. Olaryň ýanyna fiziki gatnaşýan hemişelik wekilleriniň tanyşdyryşyndan soň, wideolar baş assambleýanyň zalyna eşitdirler diýip kararda aýdylýar. Ýygnanşyklarda virusyň ýaýramak töwekkülçüligi we syýahat çäklendirmeleri sebäpli baş assambleýanyň prezidenti Tijani Muhammad Bande döwletlere iýberen hatyny BMG binasyna adam sanyny çäklendirmek üçin ýygnaklaryň gapdanyndan geçirilýän ähli çäreleriň virtual platformalarda geçirilmegini maslahat berýändigini aýtdy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Russiýanyň we Ukrainanyň gepleşikçileri 27-nji iýuldan günnäger Ukrainada ogat açyşlygy bes etmek barada ýaly Alaşık kazanılır. Yaraşığın doğru ve hemme taraplayın tertibi karşı tarap onu berca eden halatını Minsk alaşıklarının yerine yetirilmek üçün esası şert bolup bu şertnamaların beylikli düzgünlerinin durmuşa geçirilmekine yol açıyar deyip Ukrayna prezidentinin edarası 22-nji iýulda aýtdy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy geçen ýyl günnäger Donetsk we Lugansk regionlaryna çaklanyşygy soňlandyrmak wadalary bilen wezipä saýlandy. Germaniýa bilen Fransiýa 2015-nji ýylda Belarusyň paýtagty Minskde parahatçylyk şertnamasy baglaşylaly bäri Ukraina bilen Russiýanyň arasyny araçylyk etdi. Ýöne bu şertnamany durmuşa geçirmek boýunça tagallalar başa barmady. 4 ýurdun liderleri 2019-njy ýylyň dekabrynda Parijde geçirilen sammitde duşuşdy. Bu Duşuşuk Kiyevin ve Günnogor Ukrayna'da Rusya tarafından goldonulyan separatistlerin tussog alışmağı bir neçe gedek amala asırmaklarına yol açtı.